16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Glavni odbori SDA i SDP-a danas o formiranju vlasti na federalnom i nivou Bosne i Hercegovine. Klub Srba u Domu naroda federalnog parlamenta već 2,5 mjeseca nemoguće je popuniti.
Milorad Kojić odgovara na osude iz federacije. Komisije za Srebrenicu i Sarajevo su formirane da bi se utvrdila istina kakva god bila.
U Gljeviku služen pomen heroju proteklog rata pukovniku Milanu Joviću.
Bivša Jugoslovenska republika od danas i zvanično Republika Sjeverna Makedonija.
Sve spremno za otvaranje Evropskog omladinskog festivala EOF. Sutra u Sarajevu otvara predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Rukometaši banjalučkog borca u Litvani igraju prvi susret osmine finala Challenge Kupa protiv ekipe Švijese.
Vrijeme danas sunčano u većini predjela, slično i sutra.
U Sarajevu se održavaju sjednice glavnih odbora SDA i SDP-a na kojima će biti riječi o formiranju vlasti i aktuelnoj političkoj situaciji u BiH. Predsjednik glavnog odbora SDA Čedomir Lukić rekao je prije početka sjednice da će biti riječi o formiranju vlasti na svim nivoima.
Na sjednici će biti riječi i o odluci bloka koji čine SDP, Demokratski front i naša stranka, a da se ne upuštaju u pregovore sa SDA, SNSD-om i HDZ-om o formiranju vlasti na entitetskom i nivou Bosne i Hercegovine.
A predsjednici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik sastaće se sutra u Mostaru, najavljeno iz HDZ-a.
Sastanku koji će biti održan u domu HDZ-a Bosne i Hercegovine prisustvovaće i stranačke delegacije.
Ni 2,5 mjeseca od saopštavanja konačnih izbornih rezultata u Federaciji BiH ne uspijevaju da konstituišu Dom naroda entitetskog parlamenta koji potvrđuje izbor predsjednika, potpredsjednika i vlade Federacije. Klub Srba u Domu naroda ponovo neće biti popunjen jer na stranačkim listama u kantonima jednostavno nema potrebnih 17 srpskih delegata, izvještava Radan Škipina.
Ime Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeno Vašingtonskim sporazumom ukazuje da je riječ o unutrašnjem ustavnopravnom uređenju dijelova teritorije iz Bosne i iz Hercegovine. Pri definisanju oblika i načina formiranja zakonodavne vlasti u tom entitetu izbjegnuti su geografski pojmovi. Prednost je u konstituisanju dvodomog parlamenta tog entiteta data konstitutivnosti tri većinska naroda i njenih državljana. Za razliku od ustavnog definisanja predstavničkog i doma naroda, praksa pokazuje da je stvarnost daleko od proklamovanog. Iz mandata u mandat Dom naroda Federacije BiH ne može da se do kraja konstituiše jer u kantonalnim skupštinama nema dovoljno srpskih delegata koji bi formirali klub Srba. Nema srpskog stanovništva, pa nema ni delegata, prost je zaključak. Da su Srbi iščezli iz većine kantona, govori i podatak da niti jedan srpski delegat iz Unsko-Sanskog, Posavskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona nije izabran u kantonalne skupštine koje delegiraju delegate za Federalni dom naroda, potvrđuje potpredsjednik SNSD-a za Federaciju BiH, Drago Kovač.
To potvrđuje da je na Srbima u Federaciji i da se još na Srbima u Federaciji provodi genocid. Ne samo etničko čišćenje, genocid u formi i obliku koji je potpuno sistematski kontrolisan. Naime, od oko 600.000 Srba u Federaciji, 1991. godine, danas ih je manje od 50.000. Šta je to?
Svi podaci govore, a CIK u svojoj prognozi potvrđuje da je teško očekivati da se i u ovom mandatu klub Srba u Federalnom domu naroda popuni do kraja. Da li će krnji i stranački heterogen klub Srba biti u stanju da jednoglasno stavi veto na odluke koje su štetne po interese srpskog naroda ili određena pitanja proglasi štetnim po interese Srba u Federaciji BiH, to je krajnje diskutabilno, kaže Kovač.
Ovo je posljednja prilika da institucije Republike Srpske i predstavnici srpski u institucijama Bosne i Hercegovine da konačno u najoštrijoj formi postave pitanje položaja Srba u federaciji i zaustave sve procese konstituisanja vlasti u federaciji dok se ne riješi pitanje Srba.
Ranija praksa da se Bošnjaci izjašnjavaju kao Srbi kako bi ušli u klubove Srba u kantonalnim skupštinama u ovom ciklusu nije zabilježena, ali jeste ona u kojoj se Bošnjaci izjašnjavaju kao Hrvati. Na taj način je Anel Šahinović iz Unsko-Sanskog kantona izabran u klub Hrvata.
Prijevremeni izbori za načelnika opštine Drvar u Federaciji BiH biće održani 17. februara. Građani ove opštine, većinom srpski povratnici, biraće između dva kandidata, Dušice Runić ispred Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Darka Kajteza, koji je nezavisni kandidat. Pravo glasa u Drvaru ima nešto više od 6.800 lica. Opširnije Branka Kesić.
Dušici Runić, kandidatu SNSD-a za načelnika opštine Drvar na prijevremenim izborima, rad na povećanju investicionog dijela opštinskog budžeta, razvoj privrede i nova radna mjesta samo su neki od prioriteta na kojima će raditi, ali i održiv povratak srpskog stanovništva.
Jer kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u naredne 4 godine zasigurno će imati punu podršku predstavnika koje SNSD ima u svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
Na predstojećim prijevremenim izborima u Drvaru Darko Kajtez je nezavisni kandidat. Kako kaže, Drvačanima poznat kao privrednik, čiji je osnovni cilj otvaranje novih radnih mjesta.
Promijeniti bazu na kojoj narod ovdje treba da ostane da živi, naravno trudi se svim silama, što je danas veoma teško, da se pokuša još neko vratiti i da se obezbede nova radna mjesta.
Pravo glasa na prijevremenim izborima za načelnika u opštini Drvar ima 6.218 birača, koji će to pravo moći ostvariti na redovnim biračkim mjestima, 244 lica za glasanje u odsustvu i 354 birača za glasanje putem pošte. Nena Bosnić, predsjednik opštinske izborne komisije Drvar.
Opštinska izborna komisija je imenovala 16 redovnih biračkih odbora za 16 redovnih biračkih mjesta, jedan birački odbor za glasanje birača koji imaju to pravo na nepotvrđenim glasačkim listićima i 3 mobilna tima.
Pravo glasa u Drvaru ukupno ima nešto više od 6.800 lica.
Rado ću izaći i glasaću.
Zašto treba izaći na izbore?
Radi samog sebe.
Ja mislim da je to demokratski izbor, demokratsko izaći svaki građanin da posvije svoje da glasa.
Izborna ćutnja počinje 16. februara u 7 časova, a završava se 17. februara u 19 časova po zatvaranju biračkih mjesta.
Politički zvaničnici i predstavnici nevladinog sektora iz Sarajeva osudili su formiranje Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. Međunarodne komisije koje je vlada Srpske formirala nisu povoljeni OHR-a ni Američke ambasade. VD direktora Republičkog centra za istraživanje rata Milorad Kojić ističe da su optužbe iz Sarajeva besmislene i da će komisija utvrditi istinu kakva god ona bila. Predsjedavajući komisije za Srebrenicu Gideon Grajf naglašava da će istraživanje biti objektivno i profesionalno. Opširnije Darko Šavija.
Iz političkog Sarajeva i nevladinih organizacija odmah nakon formiranja komisija stigle su oštre osude i reakcije. Smatraju da je zadatak komisija da relativizuju zločin u Srebrenici i revidiraju istoriju. Milorad Kojić poručuje da ne vidi razlog za ovakve reakcije, ističe da je zadatak komisija da utvrde istinu i smatra da svima koji su osudili formiranje takvih komisija istina smeta.
Mi hoćemo samo istinu. Istina kakva god da bude, možda ova, na kraju ova izvještaj ne bude onakav kako mi danas cijenimo šta se dešavalo u Srebreničkoj regiji i u Sarajevu. Ali ja smatram i vlada tako smatra da ta izvještaj treba prihvatiti. A makar je bio bolan za nas, ali ga treba prihvatiti. Ali i Bošnjaci također moraju na isti način da posmatraju to i da prihvate taj izvještaj.
Formiranje komisija osudili su i iz Američke ambasade i OHR-a. Iz ambasade upozoravaju da se, kako kažu, genocid u Srebrenici nikada ne smije zaboraviti, a da isto vrijedi za sve zločine počinjene tokom rata u BiH. Navode da formiranje nove komisije za Srebrenicu ne služi priznavanju istine ili promovisanju pomirenja. Iz kancelarije visokog predstavnika stiže osuda na formiranje komisija i poruka da je Savjet za sprovođenje mira ranije osudio i odbacivanje izvještaja Republike Republike Srpske o Srebrenici iz 2004. godine. Milorad Kojić ističe da su mu ovakvi stavovi nerazumljivi. Kaže da je OHR očigledno pristrasan protiv istine i na strani napada ka Republici Srpskoj.
Postavljam im ja pitanje. Znaju li one za Mirjanu Dragičević, djevojčicu koja je u Ilijašu brutalno silovana pred majkom svojom i ubijena? Znaju li oni za malog Slobodana Stojanovića, koji je brutalno ubijen? Znaju li za djecu Dimitrijević? Sam ću navesti djecu. Neće da znaju. Gospodo, pustite, dozvolite toj komisiji da uradi svoj posao. Ali problem je OHR-a, zato što je komisija iz 2004. godine, odnosno izveštaj komisije iz 2004. godine, stavljen van snage, a direktno u kreiranju tog izveštaja, direktno učestvovao sa svojim predstavnikom Gordonom Bejkonom u radu te komisije.
Predsjedavajući komisije za Srebrenicu Gideon Grajf u intervju za RTRS nakon imenovanja na ovu poziciju kaže da je cilj komisije istina o Srebrenici. Grajf, koji je i glavni istoričar Instituta za holokaust Shem Olam u Izraelu, navodi da komisija mora biti lojalna činjenicama, istini i žrtvama. On očekuje da će istraživanje biti toliko profesionalno, ozbiljno i iskreno da će ga normalni ljudi prihvatiti.
People who are not decent will never accept anything because they live in a different world.
Oni drugi nikada ništa neće prihvatiti jer žive u potpuno drugom svijetu, ali to nas ne smije omesti. Moramo imati na umu cilj, a cilj je istina i samo jedna istina. Ne postoje dvije istine o Srebrenici. Svaka komisija za istraživanje, a kroz istoriju ih je bilo na hiljade, obavezna je da bude lojalna istorijskoj istini i činjenicama. Ja sam istoričar, za mene su činjenice najvažnije i da budu objektivne ako pusti tako nešto. Moramo biti lojalni činjenicama, istini i moramo biti lojalni žrtvama. To je najvažnija stvar i to je moralna obaveza.
Jedan od članova Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine, Darko Tanasković, u kratkom razgovoru rekao nam je da se članovi komisija neće oglašavati u medijima dok se ne dogovori zajednički odnos ka komunikaciji sa javnosti. Kako nam je rekao, prvo zasjedanje komisija, na kojem će i to biti tema, trebalo bi da bude održano oko 20. marta.
U Donjoj Trnovi kod Ugljevika danas je održan pomen heroju odbrambeno-otadžbinskog rata pukovniku Milanu Joviću, koji je poginuo na današnji dan 93. godine. Sveta dužnost i obaveza je da njegujemo uspomenu na srpske junake koji su utkali život u temelje Republike Srpske, poručeno je ovom prilikom. Opština i boračka organizacija Ugljevik organizuju i ove godine višednevnu manifestaciju Jovićevi dani, koja će se završiti svečanom akademijom 24. februara. Informiše Slađana Radovanović.
Milan Jović, pukovnik Jugoslovenske narodne armije, 1992. godine odazvao se na poziv upućen oficirima rođenim na teritoriji Bosne i Hercegovine da pomogne svom narodu u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Ugljeviku je bio komandant 1. Majevičke brigade, a prethodno je bio i na ratištima u Sloveniji i Hrvatskoj. Ranjen je tri puta, a poginuo je 9. februara 1993. godine u selu Bilalići nadomak Teočaka. Njegov saborac Ratko Đurković, komandant bataljona i načelnik štaba 1. Majevičke brigade, ističe.
Pa Jović je legenda, on ima jednostavno harizmu vođi. Pukovnik Jović je znao da priđe običnom borcu, izuzetno je bio druželjubiv sa borcima, ali izuzetno poštovan boraca.
Lik i djelo hrabrosti, čestitost pukovnika Milana Jovića, Majevičani i Sembeci nikada neće zaboraviti, kaže predsjednik boračke organizacije Ugljevika Jovan Marinković.
Pokušavamo da spasimo od zaborava čovjeka koji je svoj život dao za slobodu srpskog naroda, čovjeka koji je komandovao uvijek za mnom, a nikad naprijed. Čovjeka koji liči na mnoge junake iz prošlih ratova.
One koji su život dali za našu slobodu i stvaranje Republike Srpske nikada ne smijemo zaboraviti, poručio i načelnik opštine Ugljevik Vasilije Perić.
Kada pomenemo riječ pukovnik ovdje na ovim prostorima, pa i šire, svakako pomislimo na pukovnika Milana Jovića, koji je u toku proteklog otadžbinskog rata kao tadašnji oficir Vojske Republike Srpske dao svoj život za opstanak cjelokupnog ovog prostora, za opstanak naše djece i naše nejači na ovim podmajevičkim i majevičkim prostorima.
U Donjoj Trnovi, rodnom selu pukovnika Milana Jovića, danas je služen pomen za 24 borca iz ove mjesne zajednice koji su poginuli u minulom ratu. Vijence i cvijeće na spomen obilježe borcima otadžbinskog rata položile su brojne delegacije.
Na gradskom pravoslavnom groblju u Prijedoru danas je služen parastos u pomen na Slađanu Kobas, djevojčicu koja je umrla od posljedica nedostatka kiseonika u Banjalučkoj bolnici 92. godine.
13. Banjalučka zvjezdica umrla je na današnji dan, prije 13 godina u 13. godini. Njen otac Stojan podsjeća da je, boreći se sa oboljenjima pluća i očiju, Slađana imala brojne operacije, a na kraju je oboljela i od raka kostiju.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović rekao je da je u ovoj godini predviđeno donošenje seta zakona, kao što su izmjene i dopune Zakona o radu, o štrajku, o sprečavanju zlostavljanja na radu, o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, te nove uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Milunović je u intervjuu za Srnu rekao da očekuje da će u Srpskoj biti postignut konsenzus između socijalnih partnera o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kao i o opštem kolektivnom ugovoru.
Mišljenja sam da socijalni dijalog mora da se nastavi i da moramo da idemo putem da taj Zakon o radu bude što kvalitetniji i da Zakon o radu u suštini doprinese poboljšanju ukupne ekonomske situacije u Republici Srpskoj. Moramo da stvorimo poslovni ambijent koji će omogućiti zapošljavanje što većeg broja mladih i stručnih ljudi. Moramo da stvorimo takav ambijent koji će biti poželjan za život i zaustaviti ovaj odliv radne snage na zapad.
Sudbina vlasnika 51 falsifikovane diplome u policiji i institucijama distrikta ni nakon 17 godina nije potpuno jasna. Nekima je ukinut radni odnos, dok se za dio osumnjičenih još ne zna da li su počinili krivična djela, jer su predmeti navodno zastarjeli. U tužilaštvu kažu da se kontrolišu svjedočanstva nekih radnika koji su u lokalnoj upravi radili po ugovoru o djelu. Opširnije Rade Grbić.
Policija distrikta Brčko prva je u BiH koja je još 2002. godine na anonimne pozive počela kontrolu zaposlenih za koje se sumnjalo da su imali falsifikovane diplome. Tužilaštvo je procesuiralo 27 vlasnika spornih diploma u policiji. Zakerija Mujkanović, glavni javni tužilac distrikta.
Za sva ta lica je provedena odgovarajuća istraga. Istraga je rezultirala podizanjem optužnica protiv navedenih lica. Sva osuđena lica su, sva ta lica su nakon toga optužena i presuđena i koliko je meni poznato, za sve njih je došlo do prestanka radnog odnosa u policiji Brčkog distrikta.
11 godina kasnije provjera diploma i u organima uprave distrikta. Sumnjiva su bila 24 dokumenta o zvanjima i stručnostima. Rezultati sudskih presuda djelimično poznati, kaže Zakerija Mujkanović.
U svakom slučaju, oni za koje je utvrđeno naravno da su dostavili prilikom zaposlenja lažne diplome, sa njima su ugovori raskinuti i čini mi se da su i vođeni sudski postupci koji su okončani osuđujućim presudama.
U vladi tvrde da su šefovi odjeljenja dužni da vlasnicima spornih diploma daju otkaze. Siniša Milić, gradonačelnik distrikta.
Od tih 24, njih 17 je osuđeno, dok je za njih 7 došlo do obustave istrage, jer je u istrazi utvrđeno ili da su diplome validne ili da je nastupila zastarelost gonjenja.
Osuđujuće presude nisu obavezale falsifikatore da nadoknade štetu koju su nanijeli lokalnoj zajednici, jer su kao nestručni radili posao, iako je tužilaštvo zahtijevalo da oni vrate novac stečen radom u upravi. Zakerija Mujkanović, glavni javni tužilac distrikta.
Mi smo pokušali da izdejstvujemo oko suda da obaveže na vraćanje, međutim sud nije podržao naš zahtjev sa objašnjenjem da su ti ljudi radili na radnim mjestima koja su toliko plaćena i da su dakle za takav rad bili i adekvatno plaćeni.
U tužilaštvu distrikta Brčko potvrdili su da je ovih dana počela još jedna provjera nekih diploma zaposlenih u prethodnom periodu po ugovoru o djelu.
Iz regiona i svijeta zvanično je stupila na snagu upotreba novog imena države Republika Sjeverna Makedonija nakon što je grčki parlament ratifikovao protokol o pristupanju Makedonije u članstvo NATO-a.
Makedonska vlada je informisala interresornu grupu koja treba da pripremi nacionalni akcioni plan za sprovođenje daljih mjera i aktivnosti, a u roku od 7 dana državne institucije, granični prelazi i diplomatsko-konzularna predstavništva će postaviti table sa novim imenom države.
Jedan od demonstranata pokreta Žuti prsluci teže je danas povrijeđen tokom protesta u Parizu. Demonstrantu je šok bomba otkinula dio ruke i ljekari su mu pružili neophodnu pomoć.
Francuska policija ispalila je suzavac na demonstrante nakon izbijanja sukoba na ulicama Pariza. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se jedan od demonstranata izdvaja iz grupe i policajca udara u lice, nakon čega su ostali pripadnici snaga bezbjednosti reagovali.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se krajem mjeseca u Hanoju sastati sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom.
Moji predstavnici otišli su iz Sjeverne Koreje nakon veoma produktivnog sastanka i saglasili smo vrijeme i datum drugog samita. Sastanak će biti održan u Hanoju 27. i 28. februara, naveo je Trump u poruci na Twitteru. Trump i Kim prvi put su se sreli u junu prošle godine u Singapuru.
Predavanjem Religija i Europa nakon pada gvozdene zavjese profesora doktora Lučijana Turčeskua sa Univerziteta Concordia iz Montreala u Trebinju je završen 6. godišnji skup Teologija u javnoj sferi. Organizator skupa bio je Centar za filosofiju i teologiju koji djeluje pri eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj. Opširnije Sanja Vučinić.
I ove godine zajedničkim promišljanjima aktuelnih fenomena uspostavljen je most razumijevanja između pravoslavne teologije i sekularne akademske zajednice. Zaključak je 6. godišnjeg skupa Teologija u javnoj sferi. Govori Branislav Rajković, đakon Srpske pravoslavne crkve u Mostaru.
Trudili smo se i ove godine šestu godinu uzastopno da te teme budu aktuelne, kao što i jesu, da se tiču svih nas, iako se na prvi pogled čini da se njima bave samo naučnici, što su pokazala i pitanja publike i prisutnih. Dakle, i istrajavat ćemo dakle, i u budućnosti da se bavimo aktuelnim temama.
Na 6. simpozijumu učestvovali su eminentni filozofi, teolozi i stručnjaci iz različitih oblasti nauke. Govori Nenad Božović, docent na Bogoslovskom fakultetu na katedri za Stari Zavjet.
Tema današnjeg izlaganja, dakle današnje sesije, jeste bogatstvo i siromaštvo i dakle njihov odnos u savremenom svetu. Tako da kada pogledamo sadašnje stanje, vidimo da se moć i bogatstvo koncentrišu u jednom veoma uskom krugu ljudi i naravno se pred nas postavljaju pitanja kako pred ekonomiste, pred ljude iz javnosti, novinare i teologije, kako se prema tom fenomenu mi odnosimo.
Zvanični dio simpozijuma završen je predavanjem Religija i Europa nakon pada gvozdene zavjese profesora doktora Lučijana Turčeskua sa Univerziteta Concordia iz Montreala. Ono što predstoji jeste sveta liturgija sutra u hramu Preobraženja Gospodnjeg i završni koncert horova.
Nakon 35 godina olimpijska baklja ponovo će biti zapaljena sutra na stadionu Koševo, čime će ozvaničiti početak 14. Europskog omladinskog olimpijskog festivala čiji su domaćini Istočno Sarajevo i Sarajevo. Više od 1500 mladih sportista iz 46 europskih zemalja takmičit će se u 8 disciplina, a BiH će predstavljati 29 takmičara, od kojih je najveći broj iz klubova Istočnog Sarajeva. Mlade sportiste i bivše učestnike zimskih olimpijada danas je primio gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković. Najveći sportski olimpijski festival otvorit će predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, dok će ceremonija zatvaranja festivala biti 15. februara na stadionu Slavije u Istočnom Sarajevu, pripremio Stjepan Zlikovac.
Na sportskim terenima i borilištima olimpijskih planina dva grada, Istočnog i Federalnog Sarajeva, u narednih 7 dana vladat će duh optimizma, nošen od 1500 mladih takmičara i više hiljada gostiju i domaćina 14. EOF-a. Organizatori iz dva susjedna grada sa zadovoljstvom ističu da su pripreme za najveću manifestaciju mladih takmičara iz 46 europskih zemalja uspješno završene i da borilišta spremno dočekuju mlade sportiste. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković Danas se družio sa mladim takmičarima i bivšim olimpijcima koji su prije 35 godina učestvovali na 14. zimskoj olimpijadi.
Da budete dobri domaćini zajedno sa nama, svim delegacijama koje se nalaze ovdje, i da se svi zajedno nadamo da će biti još prilika i velikih takmičenja na kojima ćemo imati razlog da se ovako lijepo obratimo.
Mladi takmičari iz istočnog Sarajeva ne kriju zadovoljstvo što će biti učesnici najveće omladinske olimpijske manifestacije. Članski kluba Jahorina Strahinja Arnaut predstavljat će BiH u alpskim disciplinama.
Ne mogu očekivati nikakav prevelik rezultat. Očekujem samo dobru organizaciju, dobro pripremljene staze.
Čast da prije 35 godina bude učesnik Sarajevske olimpijade imao je biatlonac Tomislav Lopatić.
Neke sličnosti ima, da kažem, osjeti se taj olimpijski duh, naravno u onoj državi mnogo više, jer to je bila sasvim jedna druga situacija u kojoj smo živjeli u Jugoslaviji, koja je organizovala olimpijske igre.
Olimpijske igre 84. godine ostale su u najljepšem sjećanju i Sergeju Fokićevu, koji je postao olimpijski pobjednik u brzom klizanju. Sada je u delegaciji brojne ruske reprezentacije koja će imati 160 takmičara.
Nadijem se što pojavit se sredi etih ribjat nove olimpijske čempione.
Karijera, i nadam se i siguran sam da između njih biće i buduće one velike sportiste.
Gradonačelnik federalnog Sarajeva Abdullah Skaka podsjeća da su najviše zahvaljujući političkoj volji dva grada za dvije godine postali domaćini EOFA.
Onda imamo jedno grupisanje pozitivne energije, jednu veliku želju da se to realizuje, da se to desi, i jednu našu istrajnu volju da radimo na tom projektu, da realizujemo projekat.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik sutra će svečano otvoriti EOF na olimpijskom stadionu Koševo. Olimpijski plamen upalit će džudistkinja Larisa Cerić. Prva takmičenja počinju u ponedjeljak na Palama, gdje će biti otvoren curling turnir.
Rukometaši Banja Lučkog borca u Litvaniji igraju prvi susret osmine finala Challenge Kupa protiv ekipe Švijese. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Rukometaši Banja Lučkog borca nakon 14 godina prezimili su u europskim kupovima u ovoj utakmici u Vilnusu. U toku je 23. minut. Borac ima prednost od 5 golova razlike. Banja Lučani vode 9-4 u prvom meču osmine finala Challenge Kupa. Revanš utakmica rukometaša borca i litvanske Švijese na rasporedu je u Banja Luci 16. februara. A utakmica vaterpolista splitskog Mornara i Crvene zvezde otkazana je zbog fizičkog napada na petoricu prvotimaca Crvene zvezde, javlja internet stranica Dalmatinski portal. Prema pisanju ovog portala, petorica mladića napala su vaterpoliste Crvene zvezde. Jednom vaterpolisti Crvene zvezde ponuđena je ljekarska pomoć koju je on odbio. Prema informacijama Dalmatinskog portala, vaterpolisti Crvene zvezde krenuli su autobusom za Beograd i najavili preskonferenciju po dolasku u Beograd. A košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju u Baru kod ekipe Mornara u 19. kolu regionalne ABA lige. Zvezda vodi na tabeli sa 17 pobjeda, dok je Mornar na 7. poziciji. Ovaj meč je zakazan za 19 časova. U derbiju kola sutra igraju Partizan i Budućnost, dok će Igokea u ponedjeljak u Ljubljani gostovati kod ekipe Olimpije. U sportskoj rubrici još jedna informacija. Skijaš iz Norveške Kjetil Jansrud osvojio je zlatnu medalju u disciplini spusta na svjetskom prvenstvu u Švedskoj. On je na stazi pored grada Orea bio najbrži sa svega 200 prednosti u odnosu na zemljaka Aksela Lunda Svindala. Bronzanu medalju osvojio je Vincent Krichmajer iz Austrije. Skijaš iz Srbije Marko Vukićević osvojio je 38. mjesto u konkurenciji 60 takmičara.
Nakon maglovitog jutra tokom dana je u većini krajeva sunčano ili sa sunčanim periodima i malo toplije. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 13 časova, Srbac 2 stepena, Bijeljina 3, Sokolac 4, Novi Grad, Mrakovica 5, Gacko, Čemerno, Krupa na Uni, Kalinovik, Prijedor, Srebrenica, Doboj 6, Mrkonjić Grad, Rudo, Ham, Pjesak, Banja Luka 7, Šipovo 8, Višegrad 9, Bileća, Foča 10, Ribnik i Trebinje 12 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru malo do umjereno oblačno, prohladno te suvo, oko rijeka i u kotlinskim predelima sa maglom, tokom prije podneva postepeno povećanje oblačnosti u zapadnoj polovini zemlje, a istočnoj uz malu do umjerenu oblačnosti sunčano. Tokom dana u svim predelima promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima uz porast oblačnosti na zapadu, jugozapadu i jugu. Minimalna temperatura od minus 1 do 4 u višim predelima i planinama od minus 5, najviša dnevna od 5 do 8 u centralnom pojasu, na sjeveru i jugu između 11 i 15, u planinama oko 2 stepena.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Glavni odbor SDA i SDP-a danas o formiranju vlasti na federalnom i nivou Bosne i Hercegovine.
Milorad Kojić odgovara na osude iz federacije. Komisije za Srebrenicu i Sarajevo su formirane da bi se utvrdila istina kakva god bila.
U Ugljeviku služen pomen heroju proteklog rata pukovniku Milanu Joviću.
Bivša Jugoslovenska republika od danas i zvanično Republika Sjeverna Makedonija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Ivana Frank.